Era Sport 101,8.
Ναι, είναι αλήθεια ότι οι ισχυρές αγωνιστικές προσωπικότητες, οι μεγάλοι παίκτες της εποχής μας, είναι όλοι εκεί. Γι' αυτό άλλωστε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, το είπα και χθες, το έχω πει και από την αρχή της διοργάνωσης, όταν είχα την όσφρηση του θεάματος που θα παρακολουθούσαμε. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είναι και αντίσταση θεάματος. Παραλαμβάνω πολύ γρήγορα αυτό που είπα και χθες, σε σύγκριση με παγκόσμια κύπελλα με διοργανώσεις του πρόσφατου και του απότερου παρελθόντος, αυτό το παγκόσμιο κύπελλο μας προσφέρει αποζημίωση θεάματος. Αρέσει. Έχει ενδιαφέρον όχι μόνο στην εξέλιξη των παιχνιδιών, αλλά και στην προσφορά θεάματος. Υπάρχουν αυτοσχεδιασμοί, υπάρχει φαντασία. Καλημέρα, Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοϊλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου. Ισχύουν όσα είπα, παγκόσμιο κύπελο, πραγματικά σε αυτό βλέπουμε αγωνιστικές συγκινήσεις, μακάρι όμως, εγώ είμαι αυτός που θα πω τώρα, ο ίδιος που είπα πριν που ανέδειξα τις αγωνιστικές συγκινήσεις. Όμως μακάρι αυτό να ήταν ο αυτοσκοπός, οι αγωνιστικές συγκινήσεις αυτές να ήταν ο αυτοσκοπός και όχι η πρόφαση. Η πρόφαση της διεξαγωγής. Το λέω αυτό γιατί πριν σας αναφέρω την δήλωση που έκανε χθες ο Ομάρ Αρτάν. Είναι ο διαιτητής από τη Σομαλία. Πιστεύω θυμάστε την περιπέτειά του στην αρχή της διοργάνωσης. Θέλω να σας θυμίσω, και αυτό που θα θυμίσω τώρα είναι συγγενές με την αναφορά στην παρουσία του Σομαλού διαιτητή, ότι είναι το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο με 48 ομάδες και 104 παιχνίδια, μοιρασμένο όπως άλλα ξέρετε σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Και διαμορφώνεται ήδη, υπάρχουν σχετικές παρατηρήσεις από οικονομικούς αναλυτές, ως η πλέον προσοδοφόρα διοργάνωση στην ιστορία του αθλητισμού. Όχι στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όχι στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, στην ιστορία του αθλητισμού γενικότερα. Με πρόφαση την αγωνιστική διάσταση. Και δεν θα τα έλεγα όλα αυτά σαν τα καυτηριάζω, όχι σαν, τα καυτηριάζω όλα αυτά, αν ήξερα ότι τα έσοδα από αυτή τη διοργάνωση θα γεννούσαν δημιουργικές διαδικασίες και δεν θα έμπαιναν στις τσέπες των όποιων επιτίδιων παραγόντων του ποδοσφαίρου. Για την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο εμπορικός κύκλος λοιπόν του 2023-2026 με βασικό του μοχλό το παγκόσμιο κύπελλο αναμένεται, όπως υπάρχουν επίσημες διατυπώσεις χθες από οικονομικούς αναλυτές, να αποφέρει περίπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα, από χορηγίες, εισιτήρια και πακέτα φιλοξενίας. 14 δισεκατομμύρια δολάρια καθαρά, τονίζω τη λέξη καθαρά κερδί. Γνωρίζω πολύ καλά ότι για τις διοργανώτριες, τις συνδιοργανώτριες χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία FIFA προβλέπει συνολικό όφελος 30,5 δισεκατομμύρια δολαρίων και έως 40,9 δισεκατομμύρια σε επιπλέον παγκόσμιο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Από αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απορροφήσουν, προσέξτε αυτά που λέω και τη διαδικασία παρακαλώ και τα ποσά. Από αυτά λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απορροφήσουν πάνω από 11 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο κανόνας υπολογίζει για τον Καναδά όφελος έως 3,8 δισεκατομμύρια και για το Μεξικό περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ίδιοι αριθμοί, στοιχειωδώς ενημερωμένος και υποψιασμένος πολίτης και όχι κατά ανάγκη δημοσιογράφος της εποχής μας μπορεί να το συμπεράνει αυτό, ποιο, ότι οι αριθμοί φαίνεται να κρύβουν και παγίδες κατά το κοινό λεγόμενο. Τι εννοώ, σχεδόν το 80% των ξενοδοχείων στις αμερικανικές πόλεις που φιλοξενούν τα παιχνίδια αναφέρουν κρατήσεις κάτω των αρχικών προβλέψεων. Το κέρδος της FIFA φαντάζει βέβαια το όφελος των χωρών, αυτός είναι ο αυτός σκοπός, το όφελος των χωρών θα είναι λιγότερο, μικρότερο, περιμένοντας τα τελικά στοιχεία, ένα πράγμα είναι σίγουρο βέβαια ότι το κέρδος άλλωστε για μία ακόμη φορά το ποδόσφαιρο. Αν μου πείτε λάθος λες συνυπάρχει με το ποδόσφαιρο, θα σου πω ευγενικά ότι είσαι πολύ ευγενικός. Αυτό θα σου πω με ευγενή τρόπο. Ότι είσαι πολύ καλοπροαίρετος. Αυτή λοιπόν ήταν η αιτία της παρουσίας 48 ομάδων στη διοργάνωση και όχι βέβαια, η ανάπτυξη, δηλαδή η παρουσία περισσότερων ταλέντων στο παγκόσμιο κύπελο, αν και όταν αυτά υπάρχουν στις χώρες, η παρουσία περισσότερων χωρών, η παροχή περισσότερων συγκινήσεων παγκοσμίως ως αποτέλεσμα της παρουσίας περισσότερων εθνικών ομάδων. Αυτά έχουν διατυπωθεί μέσω του κυρίου Ιφαντίνο, του πρόεδρου της FIFA και των αξιωματούχων της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ως αιτίες αύξησης των ομάδων. Αλλά τι περίμενες, να σου πούν ότι το κέρδος ήταν αυτός ο σκοπός. Έκανα αρχή της ίδιας αναφοράς με τη δήλωση του Ομάρ Αρτάν, του Σωμαλού διαιτητή που μας απασχόλησε. Πραγματικά, ο Σωμαλός διαιτητής μας απασχόλησε λίγο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, τις πρώτες ημέρες. Η δήλωσή του, λοιπόν, η δήλωση που έκανε χθες στα μέσα ενημέρωσης της πατρίδας του και της Αιγύπτου, είναι επιλέξη και σωπαίνω και πήρα ανάσα γιατί θέλω να τονίσω τις λέξεις. Υποτελής, είπε, δεν είμαι εγώ, αλλά όσοι συντάσσονται με τον αυταρχισμό. Στην ηθική ανεπάρκειά τους κατέληξε, απαντώ με την προσδοκία για υγιέστερο ποδόσφαιρο, για υγιέστερη ζωή μελλοντικά. Λέξεις επίγειου Ιεραπόστολου είναι αυτές. Θυμίζω εδώ ότι πίσω από το πρόσχημα της ασφάλειας οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να καταλάβετε, να θυμηθείτε όσοι δεν τον θυμάστε γιατί είναι νοπή ανάμνηση η παρουσία του. Τονίζω λοιπόν για να τον επαναφέρετε σε κάθε περίπτωση στην ούτως ή άλλως πρόσφατη μνήμη σας, ότι πίσω από το πρόσχημα της ασφάλειας οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέτρεψαν τις πρώτες μέρες του Μουντιάλ σε ζώνη ανομίας για τον αθλητισμό. Ένα από τα ονόματα λοιπόν αυτής της παγίδας είναι και ο Ομάρ Αρτάν, ο διαιτητής από τη Σομαλία, αυτός που διατύπωσε τις σημαντικές λέξεις που ακούσατε πριν. Εκείνος είναι ο διαιτητής από τη Σομαλία που το 2025, να θυμίσω, αναδείχθηκε κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής και επιλέχθηκε από την FIFA ανάμεσα στους 52 διαιτητές της διοργάνωσης. Έφτασε λοιπόν στο αεροδρόμιο του Μαϊάμα. για το πιο σημαντικό ραντεβού της καριέρας του και εκεί στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι δεν βγήκε ποτέ εκτός αεροδρομίου, γιατί παρότι ταξίδευε με διπλωματικό διαβατήριο και έγκυρη βίζα, ανακρίθηκε 11 ώρες, να το ξαναπώ 11 ώρες, οδηγήθηκε σε κελί κράτησης και απελάθηκε με την πρώτη πτήση πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Μέσω Κωνσταντινούπολης είχε πάει στο Μαϊάμι, με την πρώτη πτήση επέστρεψε στην πόλη. Και λίγες μέρες αργότερα, τώρα στην αρχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η FIFA τον διέγραψε από τη λίστα της. Οι Αμερικανικές αρχές, θέλω να τονίσω εδώ να θυμίσω, ότι επικαλέστηκαν ανησυχίες ελέγχου, αυτά είναι η έκφρασή τους, ακούστε, ανησυχίες ελέγχου και αόριστους ισχυρισμούς περί επαφών του με ύποπτους. Είναι δική τους η έκφραση ότι επαφές με ύποπτους. Έτσι, γενικώς ύποπτους. Ποιοι είναι αυτοί οι ύποπτοι, ποιες θέσεις κατέχουν, δεν διευκρίνησαν. Τότε ο Αρτάν, πολύ πριν διατυπώσει τις κουβέντες που ακούσαμε πριν, είχε απαντήσει με την, πώς να την πω, την απλούστερη αλήθεια, μπορώ να το πω αυτό. Τα λόγια του, νομίζω ότι έχουν πρόβλημα με τη χώρα μου. Στη Σομαλία τον υποδέθηκαν, αυτό είπε, νομίζω ότι έχω πρόβλημα με τη χώρα μου. Στη Σομαλία όταν επέστρεψε τον υποδέθηκαν σαν ήρωα χιλιάδες κόσμου. Γέμισε στάδιο παρακαλώ πολύ, όχι για παιχνίδι, αλλά για να τιμήσει τον άνθρωπο που οι Ηνωμένες Πολιτείες θεώρησαν απειλή και τον γύρισαν πίσω. Αυτό έγινε 4 ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Και ξέρετε, έχει μια τραγικότητα ίδια αναφορά, γιατί η περίπτωσή του δεν είναι μεμονωμένη. Την ίδια εβδομάδα θέλω να σας θυμίσω ότι οι αποστολές του Ουσμπεκιστάν και της Σενεγάλης υποβλήθηκαν σε ταπεινωτικούς ελέγχους με σκύλους, ανίχνευσης, ναρκωτικών και, ναι, και ανιχνευτές μετάλλων. Άλλοτε στην πίστα του αεροδρομίου με τους παίκτες να βγάζουν τα παπούτσια τους και να αδειάζουν τις τσάντες τους σαν κοινοί εγκληματίες. Από τους αληθινούς εγκληματίες με τις γραβάτες και το φράκο, οι οποίοι έχουν ματωμένα χέρια από τόσους λαούς της γης. Σε προλαβαίνω, δεν κάνω πολιτική, απλή καταγραφή πραγματικότητας, υπογεγραμμένη από τραγούδι που έχει συναφές με το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί σε αυτή την εκπομπή ακούμε από την αρχή ως το τέλος της διοργάνωσης τραγούδια από όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Νοπή πραγματικότητα τα ίδια κρούσματα και οι αντιδράσεις, γι' αυτό όσο ακούγαμε αυτό το τραγούδι ανακάλεσε η ούτως ή άλλως νοπή μνήμη μου τις δηλώσεις του προπονητή του Ουσμπεκιστάν και του Ιταλού παγκόσμιου πρωταθλητή του Φάμπιο Καναβάρο. Μόλις έγιναν θύματα αυτή της απαράδεκτης συμπεριφοράς τα μέλη των αποστολών του Ουσμπεκιστάν και της Σενεγάλης, ο προπονητής του Ουσμπεκιστάν και ο Φάμπιο Καναβάρο τόνισαν ότι πρέπει να τα υποστούμε γιατί αυτός είναι ο κανονισμός. Υπήρξαν απαντήσεις που ακούστηκαν σαν απόψη ακτιβιστών ότι δεν υπάρχει τέτοιος κανονισμός προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Θυμάμαι ότι οι Ολλανδοί, αντίπαλοι τους σε φιλικό, πέρασαν από το ίδιο αεροδρόμιο χωρίς να τους αγγίξει κανείς, χωρίς κανείς να κάνει έρευνα στις αποσκευές τους. Και αυτό συνέβη λίγες ώρες μετά την άφιξη των Ουσμπέκων και των Σενεγαλέζων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με κριτήριο την στιγνή εποχή μας, αυτή τη δίνη, την ηθική δίνη της εποχής μας. Μπορεί κανείς να πει σε μένα, δεν το περίμενες, είσαι αφελής, να είσαι γνώσης πραγματικότητας, και τουλάχιστον έχεις απόλυτο δίκιο ότι οι μη κοσμικές κοινωνίες, ας το πούμε έτσι ευγενώς, όπως οι Ουσμπέκοι, οι Σενεγαλέζοι και όχι μόνο, μοιάζουν εύκολα θύματα σε αντίθεση με τις λεγόμενες αστικές κοινωνίες του προηγμένου κόσμου. Σαφέστατη η ειρωνία στη διατύπωση. Διαφωνεί κανείς? Περισσότερα σε λίγο μετά την διακοπή. Θα ανοίξουμε ένα βιβλίο, θα φύγουμε για λίγο από το Παγκόσμιο Κύπελλο πριν επιστρέψουμε εκεί. Και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε μια συζήτηση, θα επαναφέρουμε μια συζήτηση που αποδεικνύει ότι όσα λέμε είναι σημαντικά, αλλά μαζί και ασήμαντα. Περισσότερα σε λίγο. Doom Spiro Goal, καλημέρα σε όλους.
Hera Sport 101,8.
Και την εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Χαίρομαι. Χαίρομαι όταν αντιλαμβάνομαι και επιχείρημα για την ίδια αντίληψη των πραγμάτων είναι και τα μηνύματα που φτάνουν εδώ ενώπιον μου από εσάς. Χαίρομαι όταν αντιλαμβάνομαι ότι συνομιλώ, γιατί αισθάνομαι ότι συνομιλούμε αυτό το Κυριακάτικο πρωινό με συνειδητοποιημένους πολίτες. Και δεν είναι εγωιστικό εκ μέρους μου, δεν βλέπω ότι συμφωνείτε μαζί μου, γι' αυτό το λέω αυτό. Απλώς εγκρίνεται και επαυξάνεται, συμφωνείτε οι περισσότεροι από εσάς με τις ίδιες διατυπώσεις αυτές που προηγήθηκαν από μένα. Και ένας από εσάς μου τονίζει ότι είναι σωστά όσα λες, ξεχνάς, δεν ανέφερες τι έχει συμβεί στο Ιράν, στην αποστολή των Ιρανών. Και βέβαια, είναι το πλέον κραυγαλαίο παράδειγμα. Ίσως το ανέφερα στη συνέχεια. Να θυμίσω εδώ ότι η αποστολή του Ιράν, το βάρος βεβαίως της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, της πολεμικής σύγκρουσης, αναγκάστηκε να μεταφέρει τη βάση της από την Αριζόνα στην Τιχουάνα του Μεξικού. Που δεν είναι, δεν έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως αυτή η μετακίνηση, αλλά δεν είναι και καμιά μικρή χιλιομετρική απόσταση. Δεν είναι από το ένα προάστιο από τη μία πόλη στην άλλη. από την Αριζόνα στην Τιχουάνα του Μεξικού. Στους παίκτες τους Ιρανούς δόθηκαν, θυμάμαι, βίζες μόλις 10 μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι, ενώ περισσότερα από 15 μέλη του επιτελείου και της Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Μεχτέη Τάζ, απορρίφθηκαν. Σύμφωνα με τους όρους τους, η αποστολή μπορεί να περνά τα σύνορα μόνο την ημέρα κάθε παιχνιδιού, μπορούσε να περνά τα σύνορα και οφείλει να φεύγει το ίδιο βράδυ από τον τόπο τέλεσης του παιχνιδιού η αποστολή του Ιράν. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, θα κάνουμε συγκεντρωτική αναφορά στο τέλος της διοργάνωσης για την κακή αλήθεια της, για την κακή αλήθεια της διοργάνωσης. Με πρόφαση, αυτό που όλοι αγαπάμε, με πρόφαση το ποδοσφαιρικό θέαμα. Το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι φέτος ικανό να εκτονώσει την αίσθηση που είχαμε από προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα. Υπάρχουν παίκτες με προσωπικότητα, όλοι. Οι καλύτεροι παίκτες, οι παίκτες κατέχοντες προσωπικότητα, βρίσκονται εκεί. Περισσότερα σε λίγο, γιατί τώρα θα ανοίξουμε ένα βιβλίο. Ας πούμε έτσι, θα ανοίξουμε, γιατί είναι ένα ψηφιακό βιβλίο. Από τις προθήκες των βιβλιοπωλείων πέρασε ψηφιακή μορφή. Έχω διαβάσει το βιβλίο «Λεωφόρος Ηρώων» για την ιστορία που γράφτηκε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με αφορμή το αντίο του γήπεδου. Για την ιστορία που γράφτηκε λοιπόν στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στη διάρκεια της κατοχής μέχρι την απελευθέρωση από τους Γερμανούς Ναζί. Υπάρχει το ίδιο βιβλίο πλέον και σε ψηφιακή μορφή εδώ και λίγες μέρες. Το περιεχόμενο τόσο της βιβλικής μορφής του αλλά και της ψηφιακής έκδοσης του είναι υποβλητικό. Αναφερόμαστε σε περίοδο αντίστασης προσμονής της ελευθερίας. Η έκδοση είναι παιδί του δημοσιογράφου και εκδότη Ανδρέα Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Η νέα εκδοτική σας προσπάθεια, το νέο εκδοτικό εγχείρημα, έχει να κάνει με την Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τη σχέση της με την κατοχή, με την περίοδο της κατοχής. Είναι ελκυστικό θέμα, αλήθεια, και είναι άγνωστο θέμα. Μιλήσαμε με αφορμή το αντίο της Λεωφόρου για τις αγωνιστικές παραστάσεις στο γήπεδο, όπως πολύ καλά θυμάστε, σε πρόσφατη εκπομπή. Όμως εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη χρονική περίοδο. Παρακαλώ.
Λοιπόν, με το θέμα αυτό, την σύνδεση του γήπεδου της Λεωφόρου με τη θλιβερή, πολύ στενόχωρη περίοδο της κατοχής, έχω καταπιαστεί πάρα πολλά χρόνια. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν «Η Λεωφόρος Ηρώων», το οποίο κυκλοφόρησε από την ΚΑΠΑ Εκδοτική το 2014. Και πλέον μία από τις ιστορίες του βιβλίου εκείνη, αυτή που με συγκλώνιζε εμένα περισσότερο, η δραστηριότητα του Μιχάλη Παπάζογλου, του Γενικού Γραμματέα του Παναθηναϊκού και των συντρόφων του, εικονογραφήθηκε και έχει γίνει ένα graphic novel που κυκλοφορεί από την Belle Epoque εκδοτική.
Θυμήστε μας παρακαλώ συνοπτικά για την ίδια δραστηριότητα.
Ο Μιχάλης Παπάζογλου ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Παναθηναϊκού, μετέπειτα τον ονόμαζαν ο Ισόβιος Γενικός Γραμματέας, γιατί σχεδόν για όλη του τη ζωή είχε το συγκεκριμένο πόστο, δεκαετίες ολόκληρες. Στην περίοδο της κατοχής έγινε ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Γιούρι, του Γεώργιου Ιβάνοφ, του πολύ γνωστού αθλητή του Ηρακλή, από τον οποίο έχει πάρει και το όνομά του το Ιβανόφιο, προς τιμήν του. Ο Ιβάνοφ ήταν κατάσκοπος, συνεργαζόταν με τους συμμάχους, είχε εμπλακεί σε φοβερές κατασκοπικές δραστηριότητες και σε σαμποτάζ του εχθρού.
Ο Ιβάνοφ ήταν ανδρείος, πολύ απλά. Γιατί έχω ασχοληθεί πολύ μαζί του. Ναι, παρακαλώ.
Ο Παπάζογλου ήταν ίσως ο πιο στενός συνεργάτης του και μαζί με αυτούς ήταν και η αδελφή Γιαννάτη. Ο Δημήτρης Γιαννάτος ήταν ο ιδρυτής, επανιδρυτής μάλλον, του τμήματος μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το είχε επανιδρύσει το 1937. Ο Κώστας Γιαννάτος τον ονόμαζαν ο γιατρός του Παναθηναϊκού, ήταν ένας γιατρός πολύ κοντά στον σύλλογο. Και στο βιβλίο ακολουθούμε τις περιπέτειές τους, σαποτάς-σαποτάς, μέχρι την φυλάκισή τους και τελικά την εκτέλεση των δύο εξ αυτών, του Δημήτρη Γιαννάτου και του Ιβάνοφ.
Παρακαλώ, σε ποια ακριβώς περίοδο αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή?
Είμαστε, η ιστορία ξεκινάει το 1942, η ιστορία του graphic novel, και καταλήγουμε μετά την εκτέλεσή τους στην Κεσαριανή, φτάνουμε στο 1944 και παρακολουθούμε και άλλες ιστορίες άλλων προσώπων κοντά στο Παναθηναϊκό. Στο Παναθηναϊκό, όπως ήταν ο Αντώνης Βρετός, ο διευθυντής του γηπέδου της Λεωφόρου, για τον οποίο μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Την περίοδο της κατοχής είχε μεταμορφώσει στην ουσία τα έγκατα της Λεωφόρου, τις αίθουσες που βρίσκονται κάτω από τις εξέδρες, σε χώρους αντίστασης, στο κρυφό σχολείο, όπως το ονόμαζε ο ίδιος. Ήταν μια αίθουσα όπου στρατολογούσε τα παιδιά της γειτονιάς, του εμπειρίκιου ορφανοτροφείου ή παιδιά από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού σε αντιστασιακές οργανώσεις. Εκδίδανε μια χειρόγραφη εφημερίδα που μοίραζαν στην γειτονιά των Αμπελοκήπων. Μοίραζαν όπλα, μάλιστα, έχουμε βρει ιστορίες. Και είναι και ο άνθρωπος, ο Αντώνης Βρετός, ο οποίος ύψωσε την ελληνική σημαία στο γήπεδο, στον υψηλότερο ιστό του γήπεδου, στις 8 Οκτωβρίου του 1944, δηλαδή 4 ημέρες πριν αποχωρήσουν οι Γερμανοί από την Αθήνα, σε μια κατάσταση, δηλαδή σε μια περίοδο που οι εκτελέσεις έδιναν και έπαιρναν και έφευγαν με φοβερό εκνευρισμό και θυμό οι Γερμανοί. Η ελληνική σημαία υψώθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα, ή τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη φορά που είναι καταγεγραμμένη, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αυτό συνέβη χάρη στον Αντώνη Βρετό και είναι κάτι επίσης που παρουσιάζεται στο βιβλίο.
Είναι γνωστό ιστορικό στοιχείο αυτό, ότι η σημαία υψώθηκε πρώτη φορά στην Αθήνα, στον ιστό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο γηπέδο.
Πολύ σωστά. Άλλη μια προσωπικότητα πολύ σημαντική, έτσι, από τους αφανείς ήρωες που λέμε του Παναθηναϊκού, ήταν ο Θανάσης Νίκαινας. Ήταν ο επιστάτης του γηπέδου και αυτός στα χρόνια της κατοχής συμμετείχε στην αντίσταση. Και μάλιστα έκανε μια ενέργεια η οποία μας έχει συγκινήσει πολύ, μας φαίνεται έτσι πολύ, πολύ έντονη ως εικόνα. Έβλεπε τους Ιταλούς να παίζουν στο γήπεδο μεταξύ τους αγώνες και να επιλέγουν από την τροπεοθήκη του Παναθηναϊκού όποιο κύπελο, όποιο τρόπεο τους άρεσε περισσότερο και να το δίνουν έτσι, να το αρπάζουν, να το λαϊλατούν και να το μοιράζουν στους αγώνες αυτούς. Δεν άντεχε τη συγκεκριμένη εικόνα ο Νίκαινας και ένα βράδυ συγκέντρωσε σε έναν σάκο όσα κύπελα θεωρούσε ότι είναι τα πιο σημαντικά κειμήλια του Παναθηναϊκού και τα έθαψε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και τα έβγαλε στην επιφάνεια μόνο όταν είχε περάσει μπόρα.
Εν έτη?
Έγινε μέσα στην κατοχή, δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια χρονιά, αλλά πιθανολογώ ότι ήταν γύρω στο 1942.
Παρακαλώ πολύ, όλα αυτά θυμίστε σε όσους μας ακούν. Πού αναφέρονται? Υπάρχει επανέκδοση του βιβλίου, υπάρχει ψηφιακή μορφή του, τι?
Το βιβλίο Λεωφόρος Ηρώων εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο και από την Belle Époque εκδοτική. Είναι στα περισσότερα βιβλιοπωλεία, αλλά όποιος θέλει μπορεί να το βρει και στο e-shop μας που είναι το βιβλιαπάο.gr. Και το ίδιο ισχύει και για το κόμικ, το οποίο είναι ομώνυμο και αυτό ονομάζεται Λεωφόρος Ηρώων. Εντάσσεται στη σειρά 1908, παρουσιάζουμε όλη την ιστορία του Παναθηναϊκού σε μορφή graphic novel και αυτό είναι διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία και στο βιβλιαπάο.gr.
Εξηγήστε παρακαλώ πολύ ποια είναι η μορφή graphic novel, γιατί είστε γελασμένος να νομίζετε ότι όλοι καταλαβαίνουν. Γι' αυτό σας καλέσαμε σήμερα για την εκδοχή, ας την πούμε έτσι, graphic novel των στοιχείων που έχετε. Παρακαλώ.
Graphic novel είναι μια ρεαλιστική μορφή απεικόνησης. Το κόμικ ονομάζεται η ένατη τέχνη. Το graphic novel είναι μια πιο ρεαλιστική μορφή ιστορικών γεγονότων. Συνεργάζομαι με τον εικονογράφο Κωνσταντίνο Κολέτσο, ο οποίος όλη αυτή την ιστορία που σας είπα την παρουσιάζει, την σκιτσάρει, πρώτα με μολύβι, μετά με μελάνι, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές. Επειδή ζούμε σε μια εποχή όπου οι τέχνες αρχίζουν να εξαλείφονται, πρέπει, αυτό νομίζω να το υπογραμμίζουμε πάντα, ότι δεν υπάρχει ίχνος τεχνητής νοημοσύνης σε αυτή τη δουλειά, γιατί δεν θα είχε και κάποιο νόημα διαφορετικά, πάβει μετά να είναι τέχνη, γίνεται κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι πάρα πολύ χρονοβόρο, κάποιος μπορεί να το θεωρεί εύκολο, αλλά να μπορέσεις μια ιστορία να τη δείξεις με λίγα λόγια, να καταλάβει ίσως και ο νεαρότερος αναγνώστης τι ακριβώς δείχνει, τι συμβαίνει, δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί νομίζω η συγγραφή ενός βιβλίου σου δίνει την πολυτέλεια να πεις και να αναπτύξεις κάτι με πάρα πολλά λόγια, με υποσημειώσεις, με φωτογραφίες, με χίλιους δύο τρόπους. Το graphic novel σε περιορίζει, οπότε έχει αυτή τη δυσκολία αλλά και αυτή την ομορφιά.
Και αυτή την εκδοχή, την graphic novel εκδοχή λοιπόν του βιβλίου και του κειμένου, όσοι μας ακούν, πού μπορούν να την αναζητήσουν, μπορούν να την δουν, να την βρουν?
Σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία, σε αλυσίδες βιβλιοπωλίων, στο βιβλιαπάω.gr. Νομίζω ότι όποιος το αναζητήσει και με αναζήτηση στο Google Λεωφόρος Ηρών θα το βρει πολύ εύκολα.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα και για την τιμή.
Ουσιαστικές αναφορές. Φίλες και φίλοι, μιλήσαμε και σήμερα για το παγκόσμιο κύπελλο αρχικά και όχι μόνο, για ουσιώδη θεωρώ θέματα της επικαιρότητας και επίσης όχι μόνο. Αλήθεια, πόσο σημαντικά και παράλληλα πόσο ασήμαντα είναι όλα αυτά. Ναι, όλα αυτά τα οποία ήδη είπαμε. Ασήμαντα, το εννοώ. Συγκρινόμενα με το θέμα που οφείλουμε να προτάσουμε στη σκέψη μας. Βία ανηλίκων. Άλλο ένα νεκρό παιδί 16 χρονών προημερών από χέρι συνομήλικου. Μιλώ με αθλητές, φίλες και φίλοι, μιλώ με ποδοσφαιριστές, προβληματίζονται με ανθρώπους του αθλητισμού και όχι μόνο, προβληματίζονται, αναρωτιούνται γιατί. Θέλουν ως πολίτες μια κοινωνική αντίδραση. Μια κοινωνική αντίδραση στο πρόβλημα. Στο παρελθόν είχαμε μιλήσει και είχαμε ζητήσει τις αιτίες και τις προτάσεις του ψυχολόγου του κυρίου Νέστορα Τζαλίδη. Κύριε Τζαλίδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Έχουμε λοιπόν, το είπα και πριν, από την Σουηδία. Δεν ήταν αυτός ο μοναδικός λόγος που θα μας υποχρέω να κάνουμε την ίδια κουβέντα, γιατί το πρόβλημα, το σύμπτωμα για την ακρίβεια, είναι ανησυχητικό, η έκταση της επιθετικότητας, ιδιαίτερα των νέων στην εποχή μας, αυτή η έκριθμη πραγματικότητα την οποία αντιλαμβανόμαστε. Θέλουμε να απαντήσουμε αρχικά το ερώτημα, θα το πω απλοϊκά, γιατί?
Είναι γεγονός ότι πλέον το θέμα της επιθετικότητας και ειδικά στην ηλικιακή ομάδα των νέων είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο. Όπως βλέπουμε και κοινωνίες οι οποίες παραδοσιακά έχουν προστατευτεί από αυτό το φαινόμενο, πλέον το αντιμετωπίζουν σε πολύ μεγάλη έκταση. Στην Ελλάδα δυστυχώς το συναντάμε πάρα πολύ συχνά, το συναντάμε και στις ειδήσεις, το συναντάμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλέον είναι ένα θέμα που ανοίγει και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Για μένα ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες είναι η οικογένεια. Δυστυχώς η δυσρύθμιση που έχει επέλθει στην οικογένεια λόγω της παρατεταμένης οικογενειονομικής κρίσης, λόγω του COVID, έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για την αύξηση της νεανικής βίας και της παραβατικότητας. Οπότε θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από αυτό, όχι μόνο επειδή είναι η άποψή μου, έχει αποδειχθεί μέσα από κάποιες έρευνες και μελέτες. Θεωρώ ότι το σχολείο, που δυστυχώς είναι ένας χώρος ο οποίος, όπως βλέπουμε, εκφράζεται εκεί μέσα η επιθετικότητα μέσα από το bullying και από άλλες μορφές βίας, είτε σωματικής είτε διαδικτυακής πια, είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας από εκεί που θα έπρεπε να είναι ένας προστατευτικός παράγοντας. Και δυστυχώς έχουμε πλέον και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ειδικά τα social media που έχουν μπει πολύ δυνατά στο παιχνίδι, όπου προβάλλουν πρότυπα τα οποία έχουν ένα τρόπο ζωής, όπου η βία όχι μόνο δεν είναι κάτι το οποίο είναι κατακριτέο, αλλά είναι και ένα μέσο για να πετύχουν ένα lifestyle που θα έχει χλειδί, θα έχει χρήμα, εύκολο χρήμα και σεξ.
Αναφερθήκατε πριν στις απορριθμισμένες πραγματικότητες της οικογένειας και του σχολείου. Αυτοί οι δύο είναι κοινοί διεθνείς παράγοντες?
Κοιτάξτε, η αποδόμηση της οικογένειας στην Ελλάδα θεωρώ ότι φαίνεται πιο πολύ από ότι σε ένα διεθνή επίπεδο, αλλά υπάρχει γενικά, ειδικά στο δυτικό πολιτισμό, μια οικογένεια που έχει χαλαρούς δεσμούς πια. Δεν περνούν οι γονείς με τα παιδιά ποιοτικό χρόνο, να καθίσουν οι γονείς να αφουγκραστούν τα παιδιά, τι είναι αυτό που χρειάζονται τα παιδιά. Δουλεύουν πάρα πολύ, πάρα πολλές ώρες. δεν έχουν μικρά τελετουργικά μέσα στην καθημερινότητα, όπως είναι να μαζευτούν το μεσημέρι να φάνε όλοι μαζί. Με αποτέλεσμα τα παιδιά θα συναντάς να έχουν ένα κινητό στο χέρι στην εφηβεία. Ακόμα δηλαδή και σε ταβέρνες όταν βγαίνουν έξω, εγώ μου κάνει εντύπωση συναντά τα παιδιά να έχουν ένα κινητό ή ένα τάμπλετ για 2 ώρες όσο είναι στην ταβέρνα. Αυτό όντως ισχύει πολύ στο δυτικό πολιτισμό πλέον. Δεν έχουμε αυτούς τους δεσμούς που ειδικά στην Ελλάδα παραδοσιακά τους είχαμε πιο πολύ, θεωρώ. Οι οποίοι θα λειτουργήσουν προστατευτικά απέναντι στη βία και την επιθετικότητα που έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε.
Θα ηχήσω ίσως αφελής, αλλά αυτή η συνθήκη γιατί γεννά επιθετικότητα? Τι επιπτώσεις έχει στην ψυχολογία των παιδιών, πώς τη διαμορφώνει τον ψυχισμό των παιδιών και γιατί γεννά επιθετικότητα?
Κοιτάξτε, οι γονείς καλούνται να είναι τα πρότυπα των παιδιών και μέσα από τους δεσμούς που δημιουργούν, που έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η αγάπη, όπως είναι η φροντίδα, όπως είναι ότι ο γονέας αφουγκράζεται το παιδί, επικοινωνεί με το παιδί, η έλλειψη όλων αυτών των χαρακτηριστικών στο παιδί λειτουργεί ανασταλτικά ως προς τη δόμηση ενός εγώ, το οποίο θα μπορέσει να σταθεί κοινωνικά. Ένα εγώ που διαμορφώνεται στην εφηβεία. Στην εφηβεία έχουμε πάρα πολύ ενέργεια και έτσι η έλλειψη καναλιζαρίσματος, να το πω έτσι λίγο πιο απλά, αυτής της ενέργειας δίνει χώρο αυτή η ενέργεια η πάρα πολύ να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο, με βία και παραβατικότητα. Κοινώς, να το πω πολύ απλά, τα παιδιά δεν έχουν τη δομή, την κοινωνική, την οικογενειακή να εναποθέσουν τις αγωνίες τους, τους προβληματισμούς τους.
Ακριβώς. Και αυτό με συγχωρείτε, δημιουργεί ένα κενό μέσα τους, έτσι.
Ναι, και αυτό κάνουν, να το πω έτσι, εκρήξεις μέσα στην καθημερινότητα.
Το οποίο αναπληρώνεται το κενό με την ανάγκη αυτοεπιβεβαίωσης μέσω της βίας. Πολύ απλά.
Ναι, ναι. Και μην ξεχνάμε ότι είναι μια ηλικιακή ομάδα που παραδοσιακά προκαλεί την κοινωνικο-οικονομική αλλαγή, αμφισβητούν, θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο και σήμερα ζουν χωρίς όραμα, χωρίς τη διάθεση να αντιταχθούν στο άδικο, να διεκδικήσουν κοινωνική δικαίωση και ισότητα. Απλά όλη αυτή η ενέργεια διοχετεύεται με μικρές εκρήξεις βίας, ακριβώς επειδή δεν έχουν αυτό το πλαίσιο το οποίο χρειάζονται για να εκφραστούν. Αυτό πάντα, όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες τοποθετήσεις που είχα την τιμή να κάνω στην εκπομπή σας, είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή δεν μπορούμε απευθείας να μιλήσουμε για ψυχοπαθολογία, όμως επειδή έχουμε πλέον έκφραση και παραβατικότητας και πλέον περνάμε και στο ποινικό κομμάτι, γιατί οι νέοι σήμερα δεν είναι ότι εκφράζουν μια επιθετικότητα σε μικρή έκταση, εκφράζουν σε πολύ μεγάλη. Έχουμε μαχαιρώματα, έχουμε πολλά τα οποία περνάνε στο ποινικό. Οπότε όταν περνάνε στο κομμάτι το ποινικό μπορούμε να πούμε ενδεχομένως για πρώτα στοιχεία κάποιας ψυχοπαθολογίας. Αλλά σε αυτή την ηλικία εγώ προσωπικά θα το απέφευγα, γιατί είναι προς διαμόρφωση όλα. Είναι δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι, όπως είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, ότι μπορούμε να δούμε πιο χαρακτηριστικά πιο αντικοινωνική συμπεριφορά. Μπορούμε να δούμε ενδεχομένως μια έναρξη αυτής της δόμησης του εαυτού στο μέλλον. Αλλά εκεί χρειάζεται πρόληψη. Ενώ δυστυχώς σαν κοινωνία απαντάμε με τιμωρία.
Στην πρόληψη έχουμε αποτύχει. Αυτό είναι σαφές. Και πλέον στρέφουμε το βλέμμα μας στην καταστολή. Mm-hmm. Αν θέλουμε να αναστρέψουμε την στάση ζωής, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, είναι η λανθασμένη, η λανθάνουσα στάση ζωής. Είναι η επανασυγκρότηση της οικογένειας και του σχολείου και της εκπαίδευσης.
Αυτό είναι καθαρό. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι η καταστολή δεν λειτουργεί. Το αντίθετο, άνθρωποι, οι οποίοι, νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν στη φυλακή, είναι σίγουρο ότι θα βγουν ακόμα πιο δύσκολα, να το πω λίγο απλά. Μέσα στη φυλακή, η φυλακή είναι δυστυχώς ένα μέτρο καταστολής και άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως μέσα στο θυμό, μέσα στην έκφραση της επιθετικότητας, στην εφηβεία, μπαίνουν στη φυλακή για να συμμορφωθεί και να μπορέσει να διορθώσει τη συμπεριφορά του, αυτό δεν γίνεται ποτέ. Το αντίθετο, καλλιεργείται ακόμα περισσότερο η βία και μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο βίας. Οι κοινωνίες οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο δεν το έχουν αντιμετωπίσει με την καταστολή. Το έχουν αντιμετωπίσει αλλάζοντας τις δομές, αφουγκράζονται αυτή την ηλικιακή ομάδα και ειδικά κάποιες κοινωνίες μάλιστα δεν έχουν και ως μέτρο, ας το πούμε, αντιμετώπισης και της παραβατικότητας τη φυλακή. Έχουν άλλα μέτρα. όπως είναι να μάθουν να έχουν περισσότερη συνέστηση, να τα φουγκράζονται τα παιδιά. Τώρα, όσον αφορά την πρόληψη, σίγουρα έχουμε αποτύχει. Έχουμε αποτύχει σε πολλά επίπεδα. Έχουμε αποτύχει ως κοινωνία, στην δομή της ως μια οικογένεια, και έχουμε αποτύχει και ως μια κοινωνία η οποία δεν δίνει έμφαση στην πρόληψη.
Αυτό είναι σαφές. Άρα το αντίδοτο ποιο είναι? Είναι η νουθεσία, μήπως θα επιχειρήσουμε να λειτουργήσουμε κατόπιν εορτής?
Όχι. Είναι ακόμα και όταν έχει γίνει μια παραβατική συμπεριφορά, χρειάζεται να σκύψουμε στους νέους, να αφουγκραστούμε τα παιδιά μας, να μπορέσουμε να τους ακούσουμε πραγματικά, να ακούσουμε τι νιώθουν, πώς αισθάνονται. Και μιλάω τώρα σε επίπεδο οικογένεια, οι γονείς να δώσουν ποιοτικό χρόνο στα παιδιά. Δεν λέω κάτι καινούριο, δεν ανακαλύπτω αυτή τη στιγμή το τροχό. Είναι αυτό που όλες οι έρευνες, όλες οι μελέτες έχουν ως κοινό παρονομαστεί. Χρειάζεται να δοθεί ποιοτικός χρόνος. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο, τα σχολεία θα χρειάζεται πλέον να γίνουν ένας χώρος ο οποίος καλλιεργείται η παιδεία, η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, καλλιεργούνται τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ενώ, όπως βλέπουμε, τα έχουμε αφήσει σε δεύτερη, τρίτη μοίρα το καλύτερο.
Ό,τι λέτε παραπέμπει σε επικαιροποίηση, σε αναπροσαρμογή και τη σχολική ύλη, τμήματος της σχολικής ύλης τουλάχιστον, ε?
Της σχολικής κουλτούρας, θα έλεγα.
Ναι, αποτέλεσμα της σχολικής ύλης είναι η γέννηση νέας σχολικής κουλτούρας.
Είναι καθαρό αυτό. Νομίζω ότι δεν έχουμε πλέον επιλογή αν θέλουμε να επενδύσουμε στο μέλλον αυτής της χώρας ειδικά, από το να επενδύσουμε στους νέους, και επειδή δεν μπορούμε να καθίσουμε σε κάθε οικογένεια και να δώσουν ποιοτικό χρόνο, γιατί έγκυται στην προσωπική επιλογή του καθένας, όμως μπορούμε να δώσουμε μια καινούρια παιδεία, ένα καινούριο εκπαιδευτικό σύστημα που να βασίζεται σε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι μόνο στις ακαδημαϊκές επιδόσεις.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα σας.
Φίλες και φίλοι, όλοι είμαστε μέλη οικογενειών, όλοι συμβάλλουμε στην ουσιαστική αλλαγή συμπεριφορών. Πώς? Με αγάπη, μόνο έτσι. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμπης στο μικρόφωνο. Καλημέρα.
Kisangani, o Brazae, Puerto. τενόρεο, καμερουνέο, καναγκινέο, πένα ποτοέ, πένα μηνικά, πένα κουμπάνα, μοκυρί μοπιμπά. Ωγέι, παλιγί, παμπινά, μυζικά, αφρικά.
Αφρικά.